Naše setkání tuto sobotu je takové mimořádné. Je to takové ojedinělé a zvláštní a v tomto složení se zřejmě už asi neuvidíme. Bude zase to jiné složení příště. V každém případě bych se chtěl s vámi všemi vždycky znovu setkat. A tak bych chtěl, právě proto, že se chci vždycky s vámi setkávat, chtěl bych přečíst slova z Bible a to budou ta poslední slova z písma. Otevřte spolu se mnou Bibli z opačné strany, z toho konce. Děkuji. Otevíráme 22. kapitolu knihy Zjevení, verš 20. a 21. Zjevení 22, verš 20. a 21. Ten, od něhož je to svědectví pravý. Ano, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše se všemi. Uplynulo už téměř 2000 let, kdy Jan slyší slova Ježíše. Slyší hlas, který prohlašuje ano, přijdu brzo. A Bohu odevzdaný apoštol, když toto slyší, i hned na to reaguje slovy amen, přijď, Pane Ježíši. Ve sborech prvních křesťanů ta naděje, přijď, Pane Ježíši, ta žila tak živě, že se to stalo dokonce součástí jejich vzájemného pozdravení. Představte si to, že se potkal křesťan s křesťanem, jeden jde po jedné straně toho údolí, druhý jde po druhé, teď se poznají, teď oni se znají a na sebe zavolají, pozdraví se, Maranata. To byl pozdrav, kterým se zdravili první křesťané. Ten pozdrav, to je aramejské slovo, které znamená náš pán, přijď náš pane. Představte si, že jdou křesťané po ulici a teď se potkají, jsou to velice známí, oni se obejmou a řeknou Maranata. Toto slovo vyjadřovalo toužebné přání, přijď náš pane. Měl jsem možnost prožít několik měsíců za oceánem ve Spojených státech a já jsem se snažil během té doby navštívit pokud možno co nejvíce zborů. A všiml jsem si, že v některých zborech mají takový zvyk, že kazatel vyzve shromáždění, aby si podali ruce a aby se pozdravili. A v několika zborech jsem zaregistroval, že se nezdraví tím známým Happy Sabbath, ale že se zdraví Maranata. Vzpomínám si, jak jsem byl v jednom černošském sboru, takový veliký bratr se mě pozdravil a obejmul mě a do ucha mi řekl Maranata. To bylo úžasné. A tak jsem si říkal, jak by to bylo krásné, kdyby jsme žili tou nadějí na blízký návrat Ježíše a díky této naději, která je tak živá, bychom se i dokonce i takto zdravili. A lidé by si řekli, co to je za pozdrav? Maranata. Co to znamená? Můžete nám to vysvětlit? Jak by to byla docela i, možná i příležitost o tom, na co se těšíme těm lidem říct. Tím žili intenzivně i první křesťané. Jak to bylo dál s tou touhou po Kristově příchodu? Žel, že s přibývajícími kompromisy a nebiblickými naukami, které se postupně vkrádaly do církve, ta touha, přijď náš pane, začala slábnout. jaksi chladnout. Už to tak nehořelo. Žel, že to tak bylo. Okolo roku 100 se očekávání, pardon, okolo roku 1000, tak, aby byl přesný, okolo roku 1000 se očekávání příchodu Pána Ježíše mezi národy a lidmi nějak tak znovu oživilo, ale potom postupně zhasínalo v době temna, až úplně zhaslo. A my si uvědomujeme, že různé plíživé kompromisy, které někdy děláme, takové to nebezpečí liberalismu a také i ztráta identity, kdo jsme jako adventisté sedmého dne, způsobuje, že úměrně tomu také klesá ta radost, ta naděje na blízký návrat Pána Ježíše. Nové velké oživení naděje na blízký návrat Ježíše nastalo na konci 18. a začátku 19. století. To je spojeno se začátky adventního hnutí. V té době různí lidé na různých kontinentech nezávisle na sobě studovali biblická proroctví a zvláště zaujalo proroctví, které mají určitou souvislost na čas, na dobu. A lidé nezávisle na sobě zjistili, že jsme jako lidstvo podle těch biblických prorockých map jsme vstoupili do doby, které písmo nazývá doba konce. Ta víra v blízký příchod Ježíše Krista a ta víra, že žijeme v závěru dějin, v té době konce, je vlastně základem toho, že věříme v blízký příchod Pána Ježíše. Byl jsem také v budově generální konference. A tam v tom přízemí je pozoruhodná výstava, a je udělaná tak, že když tam vstoupíte do toho přízemí, to je jako kdybyste vstoupili do doby toho 18. a začátku 19. století. Přímo tam je všechno tak udělané, jako v té době. Všechno, jak to tenkrát bylo. A tam vidíte celé to veliké dílo těch průkopníků adventního hnutí. Vidíte ty začátky, doslova si je můžete ohmatat. A ze všeho na vás dýchá jeden fakt. Že ti naši průkopníci žili, doslova hořeli touhou na blízký příchod Ježíše. Ze všeho vidíte, že opravdu ten předpovídaný návrat Kristův není v nedohlednu. Já se ptám, když události v celém světě ukazují na blízký druhý příchod Pána Ježíše, ptám se, jak vnímáme blízkost Ježíšova příchodu dnes. Blízkost druhého příchodu může být vnímána ve vztahu k naší lidské existenci. Naše existence je velice křehká a nejistá. Asi před 4 týdny jsem to mohl zažít na vlastní kůži. Ani jsem nevěděl jak. Najednou se stalo to, že jsem doslova mohl už tady nebýt. Pravda, auto už nedalo se použít a já jsem si v ten první moment, kdy jsem se probral z toho šoku, že jsem vjel do protisměru autu, že jsme se srazili. Když jsem se probral z toho, že jsem tady pochopil, tak jsem si uvědomil, taková první moje myšlenka byla taková trošku lítost, že jsem se probral, že jsem už nemohl, že jsem, proč nevidím hned Pána Ježíše. To byla první myšlenka. V zápětí to vystřídala další myšlenka. Bože, děkuji, že ještě žijí. A chci vám říct, že to je jeden úhel pohledu na blízkost Ježíšova příchodu. Ta naše ohroženost života, ta naše křehkost. Druhý pohled, úhel pohledu na blízkost Pána Ježíše je ten, že s přibývajícím věkem se přibližujeme k Ježíšovu příchodu, ale ten nejdůležitější důvod pro mě je ten, že drtivá většina prorockých kapitol je splněna takřka na 99%. A že ta oblast nesplněného proroctví je tak malá, že by nás to mělo až zarážet. To nové setkání, den příchodu Ježíše, které si tolik přeji, je z pohledu proroctví i z pohledu krátkosti a pomýtelnosti lidského života, že ten příchod Ježíše je tak blízký a každým dnem se přibližuje. Naší předností je tuto pravdu druhým lidem sdělovat. Ale daleko důležitější je, aby náš život o tom vyprávěl, že Ježíšův příchod je blízký. Je velice důležité, aby to vycházelo z jedné touhy, o které píše apoštol Pavel. Všimněte si, co napsal v závěru svého života svému mladému bratrovi, příteli Timoteovi. 2. Timoteova, 4. kapitola, ve verši 7. a 8. apoštol Pavel v tom dopise Timoteovi píše: Dobrý boj jsem bojoval. Běh jsem dokonal. Víru jsem zachoval. A nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onem den Pán, ten spravedlivý soudce. To píše o sobě. A teď píše o nás. A píše tam, a nejenom mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Tak se ptám, jakou roli hraje ten Ježíšův příchod v našem životě, v těch našich všedních dnech. Je v tom ta aktivní živá láska, s jakou vyhlížíme návrat Ježíše? Jakou roli plní Kristův příchod, ten blízký návrat Ježíše v našich vzájemných vztazích? Je v tom láska k tomu příchodu? Když sečteme to, o čem přemýšlíme, k tomu připočteme to, o čem společně mluvíme, a když tomu ještě připočteme to, co děláme, jak je náš život, vychází, že s láskou vyhlížíme Ježíšův příchod. Vychází to takto, když to takto spočítáme všechno, že se na ten příchod opravdu těšíme. Při vyhlížení Ježíšova příchodu se někdy ohlížíme nazpět a říkáme si, já si dobře vzpomínám, když jsem prožíval tu první lásku, když jsem s láskou vyhlížel Ježíšův návrat. Ale dnes, po těch letech, už to není to, co bylo. Vroucí láska poněkud vychladla a někdy říkáme, no to se dobře řekne, s láskou vyhlížej. Ale jak se to dělá, aby to bylo stále živé, aby to bylo stále vroucí? Chci zdůraznit a připomenout 3 významná a velice aktuální doporučení písma. To první doporučení. Denně věnuj čas, dej čas Ježíši, aby k tobě osobně mluvil a otevíral své slovo pro tvůj život. Jde o prožívání naprosto stejné zkušenosti, kterou prožili apoštolé, tak jak to zaznamenal Lukáš 24. kapitole 32. verši. Tam apoštolé si řekli společně tato slova. Což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otevíral nám písma? Slovo na cestu, ten nový překlad říká, říkali si vzrušeně. A proto nám bylo tak dobře u srdce, když s námi na cestě mluvila a vykládal nám smysl proroctví. Tuto zkušenost potřebujeme znovu prožívat. Cesta k tomu, aby hořela naše srdce, je v tom, že Ježíš nám vykládá písmo, že Ježíš nám hovoří, prostě otevírat prorocké slovo. Je dobré a užitečné, když studujeme právě tuto část písma. A písmo říká, že Ježíšovo svědectví je právě duch proroctví. Proroctví písma mají být vykládány v souvislosti s událostmi světa, neopačně. Události světa by neměly určovat význam toho, kterého proroctví. Víte, jak to vypadá, když víru v druhý příchod Krista neurčuje Ježíšovo svědectví, ale určuje to různé lidské nápady, různé výroky slavných lidí, když to určuje třeba z toho, že se něco stane tam nebo tam a my jsme vzrušeni a říkáme si, to už přijde brzo Pán Ježíš. A když se potom nic z toho nestane, co ti lidé řekli, nebo co nám ten internet nebo noviny sdělili, či televize, tak potom to vzrušení a ta touha po blízkém příchodu nějak tak uvadá a čím více hodin uplyne, čím více obrátím listu v kalendáři, tím obtížnější nám připadne uchovat si naději a touhu v srdci jako zářící světlo. Dejme prostor Ježíši. Každý den poctivě. Udělejme si čas na to, aby jeho svědectví, ten duch proroctví, nám ukazoval na aktuality, které jsou kolem nás. Apoštol Pavel říká, činíte dobře, že se tohoto prorockého světla držíte. Jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. To je první věc, kterou vám ze srdce doporučuji. Druhou věc, co ještě více posiluje lásku, která vyhlíží Kristu v návrat, je to druhé doporučení. Každý den přijměme dar pokání. Moji drazí, pokání, to je dar, který dává Pán Bůh. A každý den v určité podobě ho můžeme prožít. To znamená, že to je změna mysli, změna životních postojů. Je to velká příležitost po každé chybě, které se dopustíme, začít znovu a jinak. Protože bez živě prožívaného pokání, o tom řekl Ježíš, že nám hrozí ztráta té naděje a dokonce ztráta života. Ježíš říká, nebudete-li činit pokání, zahynete. Duch svatý působí, je to ten Duch svatý, který nám zpřítomňuje tu úžasnou Boží lásku. Tu lásku Ježíše, která se obětovala na kříži Golgatském. A když si tuto lásku uvědomujeme, to nás vede k pokání. Pokání je to poctivé pokání, není to jaksi padělek, v tom pokání nechybí. Vyznání odpovídající k tomu danému činu, tam nechybí také ani ta ochota nahradit škodu, kterou jsem, pokud se to nahradit dá, tak to jsme připraveni k tomu, abychom vírou přijali Kristovo dílo, ospravedlnění, odpuštění, posvěcení. A takovémto případě to je prostředí, ve kterém znovu se rozhoří ta láska k Ježíšovu návratu. S láskou očekáváme jeho příchod. My můžeme být nadšení písmem, kdy nás Ježíš osloví. Můžeme také být pohnutí osobní zkušenosti pokání a náš život svědčí o nových začátcích, ale moji drazí, to nestačí, protože potřebujeme, aby ta láska k Ježíši trvale rostla. To nemůže být nějaká přechodná nálada nebo nějaké vzrušení. Och, to bude brzy. A za chvilku zase už to nebude brzy. Moji drazí, jde o to, aby se to stalo, ta láska k návratu Ježíše, aby se to stalo součástí naší povahy, našeho charakteru. Jenom tak ta touha je stále radostná a živá. Potřebujeme proto třetí doporučení. Pěstujme to úzké přátelství s Ježíšem prostřednictvím nezištné služby. Ježíš řekl nádherný výrok Matoušovi evangeliu 25. kapitole ve 40. verši. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejpatrných, to jste mě učinili, říká Ježíš. Apoštol Jan vyjádřil na sklonku svého života touhu po návratu Ježíše slovy. Amen, přijď, pane Ježíši. Nebo jak to ti křesťané první řekli. Maranata, s láskou vyhlížíme tvůj příchod. A chci se vás zeptat, znáte toho Jana, který to takto řekl? Znáte ho dobře? Víte, jakým on původně byl? Víte, co to bylo za chlapa? To byl mladík, který šel do všeho. A někdy bezhlavě. To byl člověk, který měl, když ho Ježíš uviděl, také jeho bratra Jakuba, tak víte, jakou dostal přezdívku ten Jan? Syn hromu. On to neměl v krvi. To nebylo součástí jeho povahy, aby vyhlížel s láskou Kristu příchod. To nebylo v něm. On, Jan, když se stalo, že v jedné samařské vesnici odmítli Ježíše, tak víte, co navrhl Ježíši? Pane, máme přivolat oheň, aby je zahubil? Takový byl. Když teda nechtějí, ať skončí. A jdeme na ně. Jan byl ambiciózní, byl velice vznětlivý, všechno vyřešil tím ohněm. A dokonce měl maminku, kterou bychom mohli nazvat jakousi lobbystkou, která se tak potají přimlouvala u Ježíše za dobré posty pro ty své děti. Jeden po levici, druhý po pravici. Pane, zařiď to pro ty moje kluky. A sestra Vajtava o něm napsala, Jan byl pyšný, ctižádostivý a hrubý. Ježíš káral jeho sobectví, krotil jeho ctižádost a zkoušel jeho víru. Řekněte mi, jak je možné, že se z tohoto člověka stal učedník, který dostal potom přezdívku Miláček Páně, a který ze všech těch apoštolů byl nejblíže Ježíši, který ze všech těch apoštolů se nejvíc těšil aby se splnilo, přijď, Pane Ježíši. V knize Výchova je poodhaleno tajemství, které představuje tu trvalou změnu, tu změnu charakteru, protože tato změna charakteru, která vyplývá z toho osobního důvěrného přátelství s Ježíšem, je zárukou, že trvale vyhlížím s láskou Ježíšu v návrat. A v té knize je napsán takovýto recept. Píše tady sestra Vajtová o Janovi. Lnul důvěřivě k Ježíši. To je to první. Lnul důvěřivě k Ježíši. Sedával po jeho boku. Vždycky, kde byla možná, vždycky on byl tam. Aby byl co nejblíže Ježíši. To bylo to druhé. To třetí. S obdivem a láskou patřil na spasitele a v jeho srdci vyrůstala jediná touha. Být v úzkém přátelství s Kristem. Být mu podobným. A tak jeho povaha začala vyzařovat charakter Kristův. To je to. Tak se ptám sebe, ptám se i vás, jak je to se změnou naší povahy. Jaký pokrok jsme udělali od minulého roku? Došlo ke změně? Jsme podobnější našemu Pánu? Víte, jaké je tajemství opravdového pokroku? Poslední citát z té krásné knihy Výchova. Všechen opravdový pokrok, tady je míněn pokrok v charakteru, je podmíněn nezištností. V nezištné službě získáváme nejvyšší vzdělání každé schopnosti, stáváme se čím dál tím více účastníky božské přirozenosti a způsobilými pro nebe, protože tak přijímáme nebe do svého srdce. Pokrok v růstu charakteru je podmíněn nezištností, nezištnou službou i tomu poslední. V době války, myslím teď na druhou světovou válku, která byla vzpomínána teď v médiích jako výročí, že od vzniku té války, tento týden to uplynulo, v té době rodiny byly často roztrženy a odloučeny na dlouhé roky. Když se příslušníci rodiny, když oni byli spjati takovou tou upřímnou, odevzdanou láskou, nezištnou láskou, hlubokou úctou osobní vazby, tak potom plynoucí čas posiloval jejich touhu po osobním setkání, po blízkém setkání. Každý den to bylo vždycky o něco vroucnější, už aby jsme se viděli. Mnohokrát ale přišla smutná zpráva, že tatínek, manžel zahynul. Také se ale stalo, že přišla radostná zpráva. Skončila válka a přišla zpráva, tatínek, manžel přežil a vrací se domů. Představme si, že jsme na návštěvě u rodiny, která tuto zprávu dostala. Manželka a děti dostali tu zprávu. A ten den, kdy jsme k ním přišli, dostali dopis, ve kterém byla zpráva, kdy ten vlak ten den má přijet. Přišlo to právě v ten pravý čas. A my jsme u nich a díváme se po jejich domácnosti, vidíme všechno uklizené, všechno čisté a vonavé. Všichni se těší. A jdeme s tou maminkou a těmi dětmi na to nádraží, k tomu vlaku, který má přijet. Vidíme je, jak oni se dívají tím jedním směrem, z toho směru, odkud ten vlak má přijet. A už z dálky je slyšet neklamné znamení, že se vlak přibližuje. Píská vlak. Stojíme na nástupišti a vyhlížíme příjezd toho vlaku. Všichni se dívají tím jediným směrem, odkud má přijet. A teď vlak zastavuje. Teď se dívám do tváří té manželky a vidím ty tváře těch dětí, jak už se nemohou dočkat, že už z kterého toho vagonu vystoupí tak tatínek a manžel. S láskou vyhlížejí to setkání v tváři v tvář. A tak se ptám, s jakou láskou vyhlížíme příchod Ježíše? Slyšíme ta znamení z různých stran? Proto z toho, co jsme si dneska řekli, plynou tři takové výzvy. Opět se vraťme k intenzivnímu setkávání s Ježíšem nad jeho slovem. Aby nám on skrze svého ducha proroctví otevíral písmo. Zkoumejme písma nejenom pro jakousi novou informaci, ale především pro tu komunikaci s naším pánem. To druhé, ochotně přijímejme dar Ježíšovy milosti, pokání. Ať naše minulost byla jakákoliv, mohla být i beznadějně vyhlížející. Pokání to je Ježíšova nabídka lásky k novým začátku v našem životě. Tady platí to, co on začne, on to také dokončí. A to poslední, prohlubujme osobní vztah k Ježíši prostřednictvím nezištné služby, protože tak se mění náš charakter. Jan, když poprvé slyšel ta slova Ježíšova, víte, kolik asi měl roku, ta slova, když slyšel, jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a zase přijdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Měl asi tak kolo 20 let. 20letý mladík to slyšel. A nyní, když Jan zestárnul, měl kolem těch 90 let, Ježíš mu udělil zvláštní přednost. On, pán Ježíš, mu ukázal v závěru jeho života to připravené místo. No a léta života Jana plynula velmi rychle. A pořád ty roky života plynou stále rychleji. To známe z vlastní zkušenosti. Jan zestárl a krátce se podívejme prostřednictvím Božího slova na takové čtyři pohledy, které viděl Jan. Vžijme se do situace toho Jana nejdříve. Jestliže to máme dobře vidět, je třeba to trošku jako kdyby se ztotožnit s tím Janem. Vžijme se do situace, postavme se na jeho místo, pokusme se tak do toho vžít. Představme si, že jsme u Jana na ostrově Patmos, dnes se tomu říká, že to je ostrov Pátio, je to ostrov v Egejském moři, je to ostrov i dodnes, většinou skalnatý, bez stromů, málo obdělávaný. Jan byl obklopen minimální vegetací, téměř bez civilizace, o nějakém městě a náměstí ani řeč. A do takových poměrů Jan vidí slíbené, připravené místo. A on to popisuje takto. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromový života, nesoucí ovoce 12 do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. a k tomu slyší taková slova, radujme se, jásejme a vzdejme mu chválu, přišel den svatby Beránkovi. A co na to Jan? Jan na to reaguje, s láskou vyhlíží. Takové místo, takové šťavnaté, zralé, čerstvé ovoce. S láskou vyhlížím takové svadební časy. Máran a ta, přijď, pane Ježíš, Jan, volá. Můžeme si představit na tom pustém ostrově, jak trpěl žízní, jak se mu lepil doslova jazyk na patro. A Ježíš mu do takových okolností dává ujištění. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. A k tomu ještě ujištění. Ano, přijdu brzo. A víte, co říká vyprahlý žíznivý odsouzenec na takovou nabídku? Pochopitelně. Maranata, přijď brzo, pane Ježíši. A za všechny tělesně, duchovně, citově vyprahlé a žíznivé od té doby až do dneška si přimlouvá milost Pána Ježíše se všemi. V knize Zjevení je napsáno, že Jan velmi plakal. A těch důvodů k pláči bylo tenkrát a je dodnes pořád dost. Někdy až moc je těch důvodů. Vím, o čem hovořím. Mohou to být nemoci našich blízkých nebo krutá bolest ze smrti nejbližší, nejdražší osoby nebo hořké slzy ze zklamání, zrady od toho. A do toho Jan slyší vynikající zprávu o připraveném místě. A slyší toto. A setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti nebude, neboť co bylo, pominulo. A k tomu ujištění, ano, přijdu brzo. A Jan na to reaguje, přijď, pane Ježíši. A v té touze, aby i další lidé v tom žalu a bolesti, smutku, ve zkouškách dostali posilu, volá milost pána Ježíše se všemi. A poslední obrázek, Jan ztratil domov, ztratil své blízké, ztratil všechny své přátelé, byl odvlečen římskými vojáky za císaře Domitiana na vyhnanství na ostrov, o kterém jsme hovořili. A tam Jan vidí nový domov, novou zemi, nové nebe. Ale víte, co on tam vidí? On tam vidí ty, s kým tam bude. Ježíš mu ukazuje to nejkrásnější společenství. Hle, příbytek boží s lidmi, Bůh bude přebývat mezi lidmi a oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi. Umím si představit, jak se Jan na toto společenství, kdy znovu uvidí Ježíše, jak se na to těší. Moji drazí, přidejme se k Janovi. A ve stejné touze, ve stejné lásce volejme, přijď, pane Ježíši. To je mým přáním i modlitbou. Amen.